Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o tělesných trestech. U mikrofonu je Renata Kalenská. Papež František prohlásil, že vítá tělesné tresty dětí. Pobouřil tím část Vatikánu a také některé členské země Evropské unie. Má pravdu, že občas je plácnutí dětí zapotřebí? Proč zrovna Česká republika je tělesným trestům tak příznivě nakloněna? A jak to souvisí s kauzou dětí Michalákových odebraných norskými úřady? A změní se u nás někdy legislativa tak, že výprask dětí bude trestný čin? Ve studiu vítám bývalou ministryně pro lidská práva a menšiny a psychiatričku Jamilu Stehlíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A psychologa Jeronýma Klimeše, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Úvodní otázka, na kterou máte maximálně minutu, zní, měly by být tělesné tresty zakázané zákonem? Paní Stehlíková.
Já si myslím, že bezesporu, protože už teď v listině základních práv a svobod kladen důraz na ochranu důstojnosti každého a tím se myslí i malé děti, protože i dítě je člověkem se všemi lidskými právy. Takže zbývá překlopit tu ústavu do konkrétních zákonných norm, kterými se můžeme řídit v každodenním životě. Ale z duchu ústavu to jednoznačně vyplývá.
Já si myslím, že rozhodně by se to nemělo zákonem zakazovat.
Pane Klimeši, na úvod zmíním, že vy jste pro paní Stehlíkovou složil hudbu a vypůjčil jste si slova
české
písně. Ano, tak pojďte se o to s námi podělit, pojďte zpívat.
Dokud jsem já Janko, ohýbej mě mamko, až já budu Jano, neohneš mě mámo. Dokud jsem já Janko, neohýbej mě mamko, až já budu Jano, neohneš mě mámo.
Tak to byl...
No nic moc teda jako...
To byl Jeroným Klimeš a jeho zpěv.
Protest song.
Tak, paní Stehlíková.
Paní doktorko, doufám, že se dorazíte.
No, nádherný hlas, nádherná hudba, já jsem
já bych to nepřáněl.
Tak pojďme pokračovat, jak jsem zmínila na úvod, no. Papež František se nechal během generální audience ve Vatikánu slyšet, že tělesné tresty dětí jsou v pořádku. Překvapilo vás to, paní Stehlíková?
Mě to překvapilo, protože tento papež vlastně kladl důraz na úctu k lidské důstojnosti. Víme, jak se choval k sociálně vyloučeným lidem závislým na drogách. Vlastně ten obřad mytí nohou tím nejslabším, nejposlednějším ho v mých očích výrazně pozvedl, ačkoliv to byl klasický obřad. Nicméně nezapomínejme, že papež je reprezentantem instituce mnoho tisíc let staré a už ve starém zákoně v Biblii můžeme přečíst ve knize přísloví, že tělesné tresty jsou jaksi dokonce doporučeny. Nezapomínejme ovšem, že společnost se mění. To, co fungovala 2000 let zpátky, nemůže fungovat dnes. Mění se společnost, musí se měnit i přístup k výchově dětí, pokud chceme, aby v dnešní době obstaly.
Já jenom tady ještě upřesním, co přesně vlastně papež řekl. Dobrý otec umí čekat a odpouštět, ale i tvrdě trestat. Není ani slabý, ani laxní, ani sentimentální. Pane Klimeši, vy souhlasíte tedy s papežem?
Já, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, to je skvělý, že máme ještě papeže, který má zdravý rozum na téhle bláznivý v planetě.
Takže je to podle vás ta správná charakteristika dobrého otce?
Ne, jako já říkám, já nejsem zastáncem toho, že by člověk měl používat tělesné tresty na každodenní bázi, ale každopádně patří do výchovného repertoáru rodiče a rodiče může občas použít, když je k tomu nějaký důvod, ale to, co nejvíc ničí děti, není ta fyzická bolest, která je v tom tělesném trestu obsažena. Ale tam je vždycky psychická komponenta. A ta psychická komponenta bývá horší než ta tělesná. To znamená, že když je excesivní bití dětí, to znamená to, které hraničí opravdu psychickým nebo s tělesným týráním, tak to dítě tam nejhůř vnímá to, že je nemilováno a že je zavrhováno tím rodičem. To je to, co to dítě celoživotně poznamenává, ne ta fyzická bolest. Fyzická bolest má jednu kouzelnou vlastnost a to je ta, že rychle nastupuje a rychle ustupuje.
S tím souhlasíte, paní Stahlíková, že když je dítě byto, byť ne každodenně, tak to v něm na jeho psychice nic nezanechá?
Ne, já souhlasím s panem doktorem v tom, že ta psychická složka toho fyzického trestu je nejhorší, pokud pochopitelně to dítě rodič nezabije, protože čtvrtina tělesných trestů v Česku odpovídá definici týraní. Ale už nesouhlasím v tom, že tělesný trest je efektivní, protože bolest působí krátce. Právě toto vyčítá na tělesným trestem. Oni zajistí velmi krátkodobou poslušnost, ale to je víceméně klička toho dítěte. Dlouhodobě to dítě své chování nezmění a my přece chceme vychovat dítě tak, aby dodržovalo určité normy, aby je interiorizovalo, považovala za vlastně. Krátkodobými tresty naučíme ho jenom kličkovat, nikoliv integrovat do sebe ty morální zákony.
Posloucháte diskusi bývalé ministryně pro lidská práva a psychiatričky Jamily Stahlíkové a psychologa Jeronýma Klimeše. Takže jak děti trestat, pokud vůbec, pane Klimeši?
Já sedím takhle v pracovně a poslouchám, teda pracuju si něco, nějaký e-maily třeba řeším. A najednou mě z toho míst zabrání se do práce, probudí křik mé vlastní ženy. A já slyším, že ona prostě se tam rozčule s Erlánkem, který jako zpomalený film je pro ní proti němu rychlík, že jo. Tak tam člověk přijde a začne na něj hulákat, no a když to nepomáhá, no tak ho trošku urychlí člověk plácancem. Já mu tam nepřidávám žádný morální ponaučení velký, nemám, co bych mu vysvětloval, je večer, musí se vomek do pyžama do postele. To znamená, ten tělesný plácnutí na zadek vůbec neponižuje jeho důstojnost. Toho jenom urychluje, aby prostě vzal rychlou otáčku do koupelny a pak rychle do postele. Protože jako samozřejmě ta, jak jsem tady zpíval tu říkanku, ta říká, dokud jsem já Janko, ohýbej mě mamko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo. To znamená, to dítě musí být naučeno, že když se máma rozčiluje, že jí bude naslouchat. A já vůbec nevidím rád, když moje žena si může věřovat hlasivky, jenom kvůli tomu, že můj syn si z toho nic nedělá. To znamená, nějaký přiměřený tělesný trest, který ho urychlí, mu velice jasně vysvětlí, jaký jsou tady hodnoty a koho má poslouchat.
Paní Stahlíková, jak tady podle vás trestat?
Já si myslím, že trestu se nevyhne žádný rodič. Bohužel, protože my jsme všichni jenom lidé, máme určitou kapacitu, máme pracovní povinnosti, ale když trestáme, vždycky si musíme uvědomit, zejména pokud používáme ty tělesné tresty, že to je vlastně naše rodičovské selhání, že my ukazujeme dítěti ten nejhorší příklad, který můžeme ukázat, a to je násilí. Vlastně dítě se neučí, jak říkal i pan kolega, tím, že budeme mu zdlouhavě něco vysvětlovat. V tom souhlasím. Ale dítě se učí příkladem. A když vlastně ukážeme, že násilí je součást každodenního života rodiny, že to je běžný, že v podstatě je to prostředek řešení konfliktních situací, tak ponese to dál do života, a to nejenom v dětském kolektivu, ponese to i ve své budoucí rodině, a prokázáno, že nejvíc v podstatě pachatelů násilných trestních činů nebo lidé naopak s neurotickými poruchami, nejvíc psychopatů bylo trestáno v dětství a trestáno fyzicky. Takže my vlastně sice urychlíme ten proces, ale zakotvíme v dítěti to, že na toho slabšího můžeme sílou, a neplatí nějaká lidská důstojnost nebo nějaký zákon, neplatí právo silnějšího. Já si myslím, že žijeme v jiném světě. Žijeme ve světě, kde je svoboda a každý člověk by se měl snažit se sebe realizovat ve prospěchu celku, nikoliv prosadit se na úkor slabšího. A to sílou.
To je silný argument, pane Klimeši.
Já myslím, že se tady míchají hrušky s jabkama. Prosím vás, ano, Eda Kempera, to je masový vrah v Americe, přivazovala vlastní máma k topení, aby neublížil vlastní dceři. Ano, Ale tohle to není tělesný trest, přivazovat syna.
To je tělesné týrání.
To je normální týrání, ještě psychický týrání se všem dohromady.
Kde je hranice mezi tělesným trestem a tělesným
neurčitě
týráním?
Právě proto musíme zakázat
nemusíme,
fyzický tresty, protože každý v rozčílení vy tu hranici velice často neuhlídáte.
Lidi,
já nedělám.
Lidi nejsou většina blbci, lidi ví, co je přiměřený. Když máte dítě ráda, tak zvažujete, jestli vaše reakce byla přiměřená nebo ne.
Ale pane Klemiši, vy mluvíte o ideálním světě teď.
Ne, o normálním světě. Každý rodič, který vychovává dítě a ujedou mu nervy, anebo plásne to dítě víc než to, tak schodí a říká, já nevím, jestli jsem to nepřehnal.
Normální když má ten rodič sklony k agresivitě.
Když je to normální.
No, tak je, prosím vás, tak je to kriminální čin, tak je to týrání dítěte. Jako tam je třeba rozlišovat, že plácnutí na zadek nebo nějaký občasný výprask není tělesné týrání. A to, kdo to tady směšuje, co jste paní doktorko vy, prostě směšujete tyhle ty věci dohromady a výsledek
rodiče.
Je to...
A pak se ocítají...
Jedno slovo paní Stahlíkové.
No. A pak bohužel ocítají se a jsou překvapeny jako třeba česká maminko v Norsku, že když se přesune do jiného civilizačního okruhu, kde se k dětem se chová s úctou, že její chování považováno za nepřípustné. Ale opravdu všechno začíná z běžného plácnutí. Většina týrajících rodičů začíná z plácnutí. Pak
nezačíná.
Jako psycholog dobře víte, že to dítě už na to běžné plácnutí nereaguje, když to používáte pravidelně, tak to rodič trošku přidá příště, aby byl efekt. No a pak v podstatě v efektu, kdy dítě reaguje, dejme tomu, nějakou vzpourou nebo ve strachu ani neví, co už má dělat, aby neschytalo, dělá v uvozovkách chybu, dítě není dospělý, takže dostane tak, že už je to týraním. A opravdu, jestli chceme předejít týraní dětí, my máme enormní statistiky v Česku a ty narůstají, co se týče týraných dětí, tak musíme zakázat tělesné tresty, aby rodiče pochopili, že to není normální být děti. Vůbec být lidi není normální. Ústava to zakazuje.
Než vám dám slovo, pane Klimeši, soud v Česku řešil před 2 lety případ, kde je hranice mezi fyzickým trestem a týráním. Rozhodoval v případu matky, která svého hyperaktivního syna 2x zbyla vařečkou.
Jdete do poradny, aby vám poradili s výchovou dítěte, které má poruchu pozornosti a jediný, čeho jsem se dočkala, teda odsouzení.
Soud matku zprostil viny s tím, že zranění po výprasku nebyla nějak závažná. Podle vás, pane Klimeši, je tedy možné definovat tu hranici mezi týráním a trestem?
Tak samozřejmě tam ta hranice je. Stejně tak, jako nemůžete definovat hranici mezi pitím alkoholu a alkoholismem. Prostě ta hranice je u každého člověka jednak trošku jinde, ale ta hranice tam je, jak u toho alkoholismu, tak u toho bytí je hranice. Tady paní doktorka říká jednu hrubou nepravdu. Ona říká, že normální trestání přerůstá v normálních rodinách v týrání dětí. To není pravda. Rodiče, kteří mají sklony týrat děti, no může všechno, ale většinou u normálních rodin si drží ten rodič výchovný standard a ten výchovný standard má dlouhodobě a trvalé, nemění ho. To, co říkáte, je hrubě nepravdivé. Tam ty rodiče, když mají svůj standard, tak nepřidávají a nezesilou ty tresty. Drží stále stejnou hladinu. Když ten člověk má tendenci týrat lidi, nejenom lidi, třeba i zvířata, tak on, ano, on se v tom libuje a má radost, když působí bolest. Ale tohle to jsou narušený jedinci. To není normální rodič, to není normální tečovatel.
Je na místě otázka, jestli u těch narušených jedinců by zákon něco dokázal.
Bezesporu. Všude ve Švédsku, kde ten zákaz tělesných trestů absolutně byl zaveden v roce 79, za uplynulé desetiletí prudce poklesl počet týraných dětí a v podstatě v současné době ve společnosti přiznalo se k občasným tělesným trestům pouze 5% rodičů, což znamená, že ten běžný, normální rodič, jak říká pan kolega, pro něj nebude problém ten zákon dodržet, ale ty patologické jedince nebo jedinci, kteří nedokáží překonat v sobě ten stereotyp zděděný po vlastních rodičích, že to dítě musí být byto, jinak z něj vyroste špatný člověk. Tomu člověku, tomu rodiči to pomůže popřemýšlit o jiných způsobech výchovy a v podstatě utvrdí ho v tom, že to násilí, ty tělesné tresty, není tou nejjednodušší a nejsprávnější cestou, jak vychovat člověka, který má obstát v dnešní společnosti. Dnešní společnost nepotřebuje ustrašený bojácny. Jedinci nejsme v totalitě, potřebuje kreativní lidi, plný optimismu a děti, když vychováváme, chceme, aby byli šťastné a ne, aby to byly nějaký neurotické, bojácné lidé.
Rozumím. Pane Klimeše, vy věříte tomu, že lidé, kteří mají sklon k násilí, že tedy ten zákon ovlivní a nebudou třeba své děti být, že na ně nevstáhnou ruku?
Zas, pokud je ten člověk nemocný, tak na něj zákony neplatí, protože na něj neplatí ani terapie, že jo? To znamená, že tam akorát se to stková víc pod pokličku, aby se to nevědělo, ale každopádně tady to je úplně zcestný druh uvažování. Jo? Já se bojím toho, že jakmile zakážete lidem tělesné tresty, na které ty děti dobře slyší, pokud jsou samozřejmě v běžné míře, tak těm lidem bereme výchovný nástroj. A oni potom jsou výchovně nejistí a nechávají ty děti, jako aby si dělali úplně, co chtěli a rostou jako dříví v lese.
Abych to nepodceňovala, ty rodiče normální, ty se najdou.
A výsledek je ten, že prostě vyrůstá to, co je typický pro západní mládež a to jsou prostě takový ty lidi, kteří jsou opravdu jako bezzásadoví a ty děti si dělají, co chtějí a pak to ty rodiče řeší tím, jak se to řeší třeba v Anglii, prostě jakmile se blíží 14. rok života, tak ty děti lifrujou do různých ústavů a do výchovných jako internátů, no jako je Harry Potter, že jo, třeba tam to je krásně vidět. Prostě co nejrychleji se těch dětí zbavit, ať si je prostě zvládne ten internát.
Paní Stehlíková, vy jste v roce 2008 jako ministryně pro lidská práva navrhla zákon, který by tělesné tresty zakazoval. Stojíte si za tím návrhem tak, jak jste ho tehdy podala?
Určitě stojím, protože jsem přesvědčena, že to je jenom otázkou času, kdy to právo, které nám garantuje ústava, respektive dětem, bude naplněno a bude promítnuto do konkrétního článku v zákonu o rodině, aby vychovatelé, rodiče, soudci netápali. A nesouhlasím s tím, jak bylo navrhováno, že děti nemají být trestány do určitého věku nebo od určitého věku. Většinou se říká, že do 4 let věku dítě trestáno být nesmí, pak ano. Já si myslím, že ten absolutní zákaz tělesných trestů...
Říkáte do 2 let, pane Klimeši.
No ne, tak jako...
Že rozumíte, tam to nemá cenu, myslím.
Jako přesně tak, tam bych to asi, to vůbec nemá smysl, ale chápejte, vy musíte to dítě někdy usměrňovat. Buď to usměrňujete tím, že na ní řvete, nebo ho usměrňujete tím, že se s ním nebavíte. Do 2letého nebo do 3letého dítěte nebo do předškolního dítěte můžete federovat rozumy, jak chcete. Výsledek je to, že ta výchova se změní v to, že ty rodiče si před sebou postaví dítě a hučí do něj 4 hodiny. To dítě je zdeptaný z toho, jak je prostě, se na něj neustále mluví. Jo?
S tím souvisí, promiňte, otázka, jestli je horší psychický nebo fyzický trest?
Obojí je špatný. Jakýkoliv trest kladete je to špatný.
Na stejnou
pochopitelně, ale zase jsme v reálném světě, bez trestu se obejít nemůžeme, ale musíme se uvědomit, že to je vždycky jaksi ne selhání, ale neschopnost to dítě momentálně zvládnout, protože někdy nám jednoduše i ujedou nervy, ale v tu chvíli, když nemám v tom repertoáru pohlavek nebo úder nějakým předmětem, vařečkou, páskem nebo cokoliv jiného stejně odpudivého, tak
no,
prostě tápám...
Nemusíme mlátit rovnou paskem, ne?
Pochopitelně, to už odpovídá týraní. Ta ruka je vždycky
no,
na místě, ale když ano, ta hranice je neostrá. Když plácnete to dítě, dáte mu pohlavek tou rukou, tak kde je jistota, že zajistíte, odhádnete tu sílu. Poslední výzkumy ukázaly, že děti v dětství bytí mají určité i mozkové anomálie, že mají méně šedé mozkové kůry, protože i běžný pohlavek, který dospělému člověku neublíží, dítěti způsobí evidentně trauma. Jako každý neurolog vám řekne, že úder do hlavy není vhodný.
Se bavíte o ránách, který způsobují otřes mozku.
V tu chvíli by ale asi byl zapotřebí, ne, promiňte,
pravidelně, počkejte, v tu chvíli bijete a je to normální, ten rodič neodhadne tu sílu a dřív nebo později může se stát, že ve vypjaté situaci k tomu dojde. Proč to dítě nebo toho rodiče pokoušet? Proč nezakázat to zákonem tak, aby dopředu věděl, že tudy cesta nevede, protože začíná to plácnutím a opravdu končí to utýraní. Vy máte
nezvončí
pravdu.
Já to
nesměšuji. Pro normální rodiče nebude problém vychovávat děti bez tělesných trestů, protože...
To bude problém, protože ty děti prostě neposlouchají.
Ty děti neposlouchají z důvodu těch jejich rodičovských chyb předtím.
Vy tady říkáte jednu velikou chybu. A to je to, že jakmile rodič trestá, tak je to chyba rodiče. Vytlačíte trest, vždycky to je
a
tak, že děti
zlobilo... dítě.
No ne, tak
kdo
dítě
je chytřejší, kdo je schopnější?
No samozřejmě
dítě nebo
rodič.
Tak
samozřejmě, že rodič. Rodič je za to dítě odpovědný.
Dítě tahat za kratší konec provázu.
Proč
má prezumpci viny? On nechce.
Ne, prosím vás, protože rodič je za ní odpovědný.
Dítě nechce zlobit.
Zkuste mluvit každý zvlášť.
No, zkusíme mluvit každý zvlášť, tak já budu radši se koukat na vás. Prosím vás, když jsme v diádě rodič dítě, tak rodič je tady odpovědný jednak za výchovu toho dítěte a je odpovědný taky za to, že kam to dítě, jako aby to dítě dělalo ty věci správně. On má za ní právní odpovědnost. To znamená, samozřejmě ten vztah je z principu nerovnej. Tam není rovnost. A když dítě zlobí a dělá něco špatně, tak vina je na dítěti a rodič rozhoduje, co je správné a co není správné.
Většinou vina je na dítě.
A všichni tady ty lidi, kteří prosazují lidský práva, jedou podle pravidla, rodič, když trestá, tak je zlý a špatný. Kdybychom to řekli,
prostě
tak ten soudce, který trestá zločince, je taky špatný za to, že trestá.
Dítě není zločinec, proč kriminalizujete dítě?
Ne, protože
vy chcete říct, že dítě od začátku se narodí s tím, aby rodičům ubližovalo, zlobilo a páchalo zlo. Je primárně špatný přístup.
No. Vy mluvíte o tom, že psychické tresty jsou založeny na třech mechanismech. Můžete to ve stručnosti vysvětlit?
Separace, to je jedna, druhá je...
Snižování hodnoty ega.
Devalvace, no.
A frustrování jiných potřeb.
A frustrace.
Proč nemluvíme o pozitivní výchově? Proč teď pan doktor dostává prostor pro to, aby nám vysvětloval, jak děti můžeme trestat,
ne, já bych
jak
chtěla
můžeme ubližovat?
Paní Stelíková, já
ten
chci
prostor
od
je
pana
obrovský.
Počkejte, já chci slyšet.
Jenom pro negativní.
Počkejte, já chci slyšet, proč je podle pana doktora psychický trest horší než fyzický. To je celý.
Psychické tresty jsou založeny na třech víceméně druzích. Jedna je separační reakce, kde říkám tomu dítěti, nemám tě rádo, nebudu si s tebou hrát, nebudu si s tebou povídat, běž pryč. Tohle to dítě chápe jako osiření a reaguje na to velkým jako úzkostí. Druhá věc je devalvace, kdy tomu dítěti říkám si špatný, zlobivý, zlý a tak dále. To znamená, srážím jeho ego a sebevědomí. A třetí je to, že mu frustruju nějaké potřeby, které má. To znamená, nesmí se dívat na televizi, nesmí si hrát s počítačem, nesmí jít ven a tak dále. A my víme třeba z jiných oblastí, že třeba to nejhorší, co lidi traumatizuje, jsou psychické tresty, protože oni hrozně dlouho doznívají. To znamená, třeba teďka jsem se bavil s paní, ze kterou rodič, když se vrátila pozdě z diskotéky, 2 měsíce nemluvil. Následkem toho ona k němu ztratila vztah a od té doby prostě se k němu chová jako k sousedovi. To znamená tak jako formálně, ale ztratila k němu ten lidský vztah. Stejně tak děti mi nebo lidi mi referujou, že když s nima ta rodiče týden nemluvili, tak to byla pro ně největší trauma, který v životě zažili, že žádný výprask se s tím nedá srovnávat. Jo? Stejně tak to, když se změní tresty psychický na řev, kdy tomu klukovi nebo dítěti říkám, seš blbec, hloupej, nikam to nedotáhneš a tak dále, tak tohle to sráží to ego toho dítěte mnohem víc, než kdybych ho plásnul na zadek a řekl mu koukej mazat.
Posloucháte diskusi bývalé ministryně pro lidská práva Jamily Stehlíkové a psychologa Jeronýma Klimeše. Paní Stehlíková, trváte si na zákazu tělesných trestů, i když srovnáte, jak jsou děti vychovávány a pak i odebírány třeba v Norsku, kde jsou tělesné tresty zakázány?
No,
jaký
právě
to
proto
má vlastně efekt, že jsou zakázány?
No to má efekt, že v Norsku to dítě disponuje celou sadou lidských práv, kterým našim dětem jsou upírané a mimo jiného to je právo na lidskou důstojnost a
nezlobte
na
se,
fyzickou integritu.
Nejsou jim tam třeba kvůli jednomu plácnutí přezadek upíráno právo být s vlastními rodiči?
Já se obávám, že to hrubě podceňujete, co se tam stalo. Opravdu my to nevíme. Já bych o tom nemluvila, abych ctila práva těch dětí, které byly před 3 lety odebrány. A domnívám se, že pochopitelně odebrat dítě rodiči, to je nejhorší, bez nějakého důvodu, že chceme to dítě opravdu ochránit před tím nebezpečím největším, je to nejhorší, co tomu dítěti může stát. Tady asi shodneme se všichni, že ideálem výchovy dítěte je výchova v biologické rodině. Nicméně právě možná to Norsko vzbuzuje v nás takové emoce, protože my nevíme, co se tam stalo a víceméně předpokládáme, že tam šlo jenom o nějaký to plácnutí banální přes zádek nebo něco podobného. Já jsem přesvědčena, že ty věci, které se tam staly, byly o něčím naprosto jiném. Předpokládám, že tam šlo o zřejmě i nějaké závažnější porušení, ale nechtěla bych to nějak víc rozvádět, abych neublížila těm dětem.
Ale
oni se
o tom
třeba přestěhují.
Bavme se o tom obecně. Já jsem třeba viděla ruský dokument o tom, kolik dětí a za co bylo odebíráno ruským rodičům.
Ruská média to v umění propagandy a falšování si myslím, jsou nejlepší ve světě. Já znám, o jaký dokument mluvíte. Vím, že ta Ruska, která vlastně byla iniciátorkou natočení toho dokumentu, předtím falešně obvinila svého bývalého partnera za sexuální zneužívání dětí, který se nepotvrdila, takže je to taková forma pomsty světu daleko svobodnějšímu a světu, kde dítě má daleko víc práv. Podívejte se, je to propaganda stejně jako polský dokument a bohužel i v tom našem norském případě
vidíme, propaganda. Že nezlobte se, my už budeme skoro končit, ale dejme ještě tedy slovo panu Klimešovi, jak vy vnímáte kontextu té norské
kauzy. Já bych souhlasil tady s paní doktorkou, že o té norské kauze nevíme nic, protože právě ty dokumenty...
Nechci konkrétní kauzu.
Právě, ale obecně se dá říct, že Norové a vůbec ty severské státy jsou dávány za příklad vždycky toho, jak oni propagují lidské práva. Ale právě mezi válkou to bylo právě Švédsko, které pověstné různými experimenty, které tady nejvíc prosazovalo eugeniku. To je to, co dovedl k dokonalosti Hitler tím, že vyvražďoval všechny lidi postižený. Kdyby dneska přišlo Švédsko s eugenikou, tak najednou by to byl taky objev. To znamená, Švédsko a vůbec ty severské státy dělají nejrůznější experimenty. A já si vůbec nejsem přesvědčený, že každý experiment, který přichází ze severu na jih, bude tím dobrým experimentem. A myslím si, že právě ty tělesné tresty je velmi špatný experiment, který znervozňuje a znejisťuje rodiče.
Na druhou stranu já tady dodám, že Česká republika patří mezi 10 zemí v Evropské unii, kde jsou tělesné tresty dětí povoleny. No. Ve zbytku je to zakázáno.
A není to správně, že to je povolený? Proč bychom měli ve všem napodobovat Evropskou unii? Evropa si to dělá nějak, oni si to dělají nějak. Nevím, jestli bychom měli ve všem kopírovat Evropskou unii.
To není žádná nápodoba. Moderní česká společnost k tomu směřuje, když se podíváme na počet tělesných trestů.
Teď vás musím přerušit, paní Stehlíková. Úplně k tomu nesměřuje. Web Stop násilí na dětech uveřejnil průzkum, podle kterého 50% lidí říká, že tělesný trest sice nevychovává, ale v některých situacích je tím nejlepším řešením. Čtvrtina lidí říká, že plácnutí či facku připouští a domnívají se, že v tomto případě nejde o tělesný trest. 11% lidí si myslí, že tělesný trest byl, je a bude součástí výchovy a 6% dokonce tvrdí, že škoda každé rány, která padne vedle.
Ale 90,
to je česká společnost.
90% českých rodičů nejraději by vychovávala děti bez tělesných trestů.
Já
ale
taky.
Nedokáže. Ano, to je pan
ne,
doktor to potvrzuje.
Ale
nedokáže,
ani nechci, protože čas od času je to třeba. To jako svou chybu. Vy pořád propagujete, že je chyba
to
člověka.
To není nějaký experiment, to je směr, prostě kam postupujeme. Mladí rodiny z měst už přestávají používat menší, na méně než polovina ty tělesné tresty používá a musíme si uvědomit, že my máme to ve vlastní ústavě. My jsme podepsali úmluvu o právech dítěte, která vlastně...
Už jste říkala, ne? Ústy,
takže poslední otázka. Jak jste byli vychováváni vy a jak vy jste vychovávali, či ještě vychováváte své děti? Pane Klimeši, Velmi tak stručně, prosím.
Říkám, občas jsem dostal na zadek a občas dětem dám na zadek.
Já jsem byla vychovávána bez tělesných trestů, starší dcerou, bohužel jsem občas plácla. Dneska jsme o tom mluvili, že mě to ne, že by vyčítala, ale bolelo jí to duševně. Mladšího syna jsem vychovávala naprosto bez tělesných trestů a nelituju toho, myslím si, že to bylo tak správně.
30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste přišli diskutovat o tělesných trestech dětí. Bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny, psychiatrička Jamila Stehlíková. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A psycholog Jeroným Klimeš. I vám díky, nashledanou.
Taky nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.